Da vil jeg ønske velkommen tilbake til en ny episode av podcasten Min ADHD. I dag så sitter jeg her med Kristine Urang. Velkommen.
Tusen takk for det.
Ja. Du har jo tatt turen over fra Bergen i dag. Du, er det for å spille inn podd blant annet?
Ja, det stemmer.
Mm. Du, kanskje før vi hopper i gang, kanskje du bare forteller meg litt om deg selv, sånn at gjestene blir kjent med deg.
Ja, jeg er jo fra Haugesund, 25 år. Har hatt en bakgrunn innen en god del forskjellige jobber og prøvd mye forskjellig. Litt sånn rastløs sjel og egentlig aldri helt klart slått meg til ro da. Så det var jo et typisk ADHD-tegn. Og fikk jo påvist diagnosen nå i vår, så det er ganske nylig at jeg fikk påvist ADHD.
Ja, veldig ferskt.
Ja, veldig.
Du, kanskje, altså, vi må gi lytterne her litt sånn kontekst på det, fordi at du driver jo en Instagram-konto, og det var jo sånn jeg kom i kontakt med deg, fordi at du poppet jo på feeden min, og jeg leste et innlegg hvor du fortalte litt om dette med at du hadde fått ADHD og sånn. Kanskje du forteller meg litt mer om hva var grunnen til at du ønsket å dele dette med alle følgerne dine på Instagram?
Nei, det var egentlig først og fremst fordi at jeg følte meg veldig alene når jeg hadde fått diagnosen. Og jeg visste egentlig ikke om så veldig mange som hadde ADHD, og det jeg visste om ADHD var vel, sant, jeg hadde hørt at det var den stereotypen som hiver på stoler og pulter, og ja, jeg er litt crazy da. Men jeg var jo ikke sånn når jeg var liten. Jeg var ganske rolig og genert og... Ja, så jeg klarte liksom ikke helt å forstå diagnosen, og jeg fikk på en måte ikke helt den hjelpen jeg søkte hos utredningen og psykologen og det jeg gikk til. Så jeg følte meg veldig alene, og så var det litt sånn, på en måte, hvis det var det ute der, og folk visste om det, så tror jeg heller liksom ikke at jeg stresset så mye over det. Så da fant jeg egentlig ut at jeg skrev et innlegg om det, og ser egentlig bare hans responsen. Og det var veldig positivt, og jeg fikk veldig mye svar fra folk som var enten støttende, eller sa selv de hadde ADHD, eller at de var til utredning selv, eller at de mistenkte selv at de hadde ADHD.
Men var dette type alle aldre og kjønn, eller var det mye kvinner?
Nei, det var faktisk god blanding, men det var kanskje største andel kvinner, men det var god blanding altså.
Ja, og stort sett egentlig bare positive tilbakemeldinger.
Ja, jeg tror aldri jeg har fått en eneste negativ i forhold til ADHD. Nei, eller egentlig ikke generelt heller da, sånn sett. Men
du nevnte dette med at liksom, altså, du selv hadde på en måte gått i den stereotypifell, ikke sant? Og tenkt at liksom ADHD det er han crazy gutten som kaster pulter og helt crazy. Altså, det er for så vidt en beskrivelse av meg da, når jeg var ung på Silsand. Men gjorde det at når du først fikk den diagnosen, ble det litt sånn sjokk for deg, eller? Eller så du den komme?
Nei, altså, eller under utredningen så gjorde jeg jo det når jeg begynte å forstå hva diagnosen gikk ut på, begynte å lese en del og sånn. Men før det så har jeg jo lest om ADHD ja, forskjellige plasser, og da tenkte jeg egentlig på at det ser jo kult ut da, ADHD. Du har mye energi liksom, og sant, du tenker litt sånn. Men det er jo ikke sånn at du liksom bare har masse energi og du er sånn Duracell-kanin som kan gå hele veien. Sant? Det er jo slitsomt i lengden. Og jeg har jo vært mye utslitt, så jeg har jo tenkt at jeg kan jo ikke ha ADHD, for jeg er jo mye utslitt. Sant? Og det er jo det som ikke kommer frem i forhold til det med ADHD-diagnosen. Sant? Det er så mye mer som ligger bak da.
Ja, og jeg synes det er veldig fint at du tar det opp, fordi at man kan gjerne har det der, altså noen skriver en artikler om å ha litt fokus på dette med at liksom ADHD er en superkraft, sant, en superpower, og du har dette med hyperfokus, ikke sant, hvor du kan få vanvittig med konsentrasjon og utholdenhet på oppgaver og disse positive sidene, men det er jo akkurat som du sier, det er jo det at, og dette har vi snakket om i andre episoder også, og det er det at du får ikke en ADHD-diagnose hvis ikke det på en måte defineres som en funksjonsnedsettelse, sant, fordi at la oss si du har noen som har gjerne spist litt dårlig, de har latt blodsukker, de har sovet litt dårlig en periode, så kan de få klassiske symptomer på ADHD. Ikke sant? Men det er et øyeblikksbilde. Og det er på grunn av disse tingene, og så kommer du deg igjen og ser du tilbake til hverdagen. Men har du ADHD, så har du disse utfordringene gjennom livet. Selvfølgelig i varierende grad, men det er per definisjon en funksjonsnedsettelse. Og da snakker vi ikke bare positive ting, da er det faktisk negative ting som følger med også.
Ja, absolutt. Og det har jeg fått kjent på selv.
Ja, kanskje du forteller litt mer om det?
Nej, det har ju varit sånt för exempel att det är väldigt impulsivt. Jag har mycket jag får en idé sånt, jag har ju väldigt mycket idéer på ting sånt och då måste jag bara göra det. Nå forstår jeg jo kanskje hva det ideene er, og klarer kanskje liksom å...
Bremse det litt.
Ja, at jeg tenker gjennom det litt da, før jeg går videre. Men før så var det liksom en gang jeg fikk en idé, så da måtte jeg gjøre det. Så på et punkt så var jeg liksom... Jeg var så lei av å bo i Haugesund, det måtte skje noe hele veien. Jeg søkte jo alltid et eller annet, det måtte skje noe, sant? Og da sa jeg opp jobben min, og dro til Bali, fordi at jeg skulle ta PT-kurs.
Men du, jeg må bare få avbryte deg. Jeg har også vært på Bali og tatt PT-kurs.
Har du?
Ja. Jeg tok denne 3,5 måneder på Bali og tok PT-biten der.
Ja, ja, ja.
Ja, ja. Var det samme opplegg du gikk på?
Ja, men jeg likte det jo ikke.
Nei.
Fordi at det ble, jeg tror det ble litt mye kultursjokk.
Ja.
Og så var det ikke så mye i forhold til trening og sånn. Det var jo en del fest, og jeg var litt ferdig med det, kjente jeg. Og så har jeg jo alltid slitt mye med søvn. Så det slet jeg jo med der, så jeg sov jo nesten ikke. Så jeg kjente at jeg var skikkelig utslitt da. Ja. Så etter, jeg var vel, ja, 2,5 uker, så sa jeg bare, nei, nå drar jeg hjem. Og så drar jeg hjem til Haugesund, og så var jeg veldig sånn, nei, jeg skulle ta PT-kurs, så jeg skulle ikke bli i Haugesund. Jeg må vekk.
Ja.
Så jeg var jo veldig på det, og søkte liksom etter alt som var, og så fant jeg i Oslo da. Og da, under 2 uker fra jeg flyttet hjem fra Bali, så var jeg flyttet til Oslo igjen. Sant? Og jeg tenkte jo ikke i forhold til økonomi, ingenting, leilighet, altså, jeg bare gjorde noe. Og det er litt sånn jeg har gjort da i mange år, og heldigvis for at jeg har en familie som støtter, og har liksom kunnet bidra økonomisk da, for jeg har jo bare tatt valg sånn helt ut av det blå.
Ja, uten å egentlig tenke litt sånn langsiktig ja, på konsekvensene.
Ja, jeg har liksom ikke tenkt over konsekvensene, eller tenkt at ja, det å få en jobb, sant, det tar jo tid. Det skjer jo ikke over natten det, sant?
Nei, og spesielt innenfor PT-yrket. Ja. Da må du opparbeide din kundebase og sånn. Der er ikke det rett inn å stemple, og så får du lønnen din. Der må du virkelig jobbe for kunden i starten.
Ja, altså. Det er helt klart. Men nå var jo det, sant? Nå tok jeg jo PT-kurs i Oslo, og så skal jeg ha jobb samtidig da, under kurset. Sant? Men det tenkte jo ikke jeg på at det tok tid, sant? Og ja, så jeg har gjort mye sånn valg som bare sånn gjort noe. Så det, og jeg har tenkt på jobb og sånne ting, og det å ha jeg bare fått en jobb, og så ble jeg litt lei, og så begynte jeg på noe nytt. Og, sant? Men det har jo liksom aldri helt følt at jeg har passet inn kanskje heller alltid, da, og slitt litt med det der, og føle at ja, du føler liksom at dette er min plass da.
Ikke sant?
Sånne ting.
Og den følelsen der, den kjenner jeg igjen, det litt en sånn følelse av at du ja, så det litt sånn uro at du føler at nei, du må noe nytt, og du må videre, og dette her, og du kan ikke være her, og du blir nesten sånn stresset av det, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Ja. Men i dag, hva driver du med i dag?
Nei, i dag så har jeg nylig startet opp et eget firma sammen med en annen, som er et influencerbyrå.
Ok, interessant.
Ja, det er liksom eneste plassen jeg faktisk har følt at dette kan være noe for meg.
Ja, kanskje du forteller litt mer om det?
Nei, det er jo et byrå som kobler opp imot, altså influensere og bedrifter opp imot hverandre. Og jeg har jo jobbet litt som influenser selv, og liksom sett litt bransje på innsiden, og sett litt sånn, ja, hva jeg føler som mangler da. Ja. Og at det har vært litt sånn her, kanskje fritt vilt, i forhold til at det er ingen standard på noe. Og, de blir kanskje litt utnyttet på hver sin kant, og det er jo noe vi har liksom tatt... har lyst til å endre på det, og studert litt bransjen, og ønsker liksom også å få mer en sånn fair avtale på ting, og på en måte være litt streng, sånn at vi får til gode kampanjer med influensere og bedrift, sånn at ting blir gjort på en skikkelig måte da.
Ja, altså, vil du si at det nesten blir mer et form for nesten sånn agentbyrå for...
Ja, både og, men vi er ikke helt på den, vi jobber jo mer egentlig ut imot bedrift, og så headhunter vi egentlig influensere.
Ja. Så dere har på en måte, du kartlegger på en måte hva bedriftene trenger og sånn, og så går dere og prøver å finne den perfekte matchen da.
Ja, litt sånn rekrutteringsbyrå egentlig.
Ja, bare for influensere.
Ja.
Men dette er ikke lenge siden dere har startet opp med det. Du og en kompis, ikke det deg?
Jo, eller jeg begynte egentlig i hans selskap som i forhold til markedsføring og sånne sosiale medier styrer kontoer da, for bedrifter. Men så kom jeg med en idé da. Så han synes var veldig bra. Og da skilte vi det ut i et eget firma, og så da er det meg og han som startet det.
Ja, men så kult da.
Ja, det er veldig, veldig spennende.
Ja. Og nå videre fremover da, hva ambisjonen? Nå det en nyoppstartet firma, som du sa, men hva ambisjonen videre for bedriften deres?
Nei, det jo, vi har jo nettopp startet, som sagt, så nå har vi liksom allerede kommet godt I gang, og jeg føler det har gått I ett, egentlig, siden vi startet opp. Og det har jo endret seg ganske mye fra vi startet opp, egentlig, I forhold til det konseptet vi ja, presenterte I starten.
Ja, det på en måte utviklet seg, da?
Ja, veldig. Så det jo litt vanskelig å si noe konkret, fordi det utvikler seg litt underveis mens vi går, men... Men sant, det jo egentlig å opplyse mye mer om hva egentlig bedrifter kan få ut av influensere, og egentlig sant, slå litt ned på denne rosa-bloggerne, som veldig mange tenker at det for det det jo absolutt ikke. Hver bedrift kan egentlig bruke influensere I dag. Det handler bare om måten det blir gjort på, da. Og så lenge det blir formidlet riktig, og det ligger et budskap bak, og kanskje en historie som gjør at det blender inn I en hverdag, da, fremfor det å bare ha en salgsannonse på en måte. Så det, jeg veldig på det da, og skal ha en del foredrag faktisk om det her fremover.
Så kult.
Ja, det ser jeg veldig frem til.
Ja, men artig. Så sånn at, men nå jo du basert I Bergen, men dette her vel type sånn landsdekkende, at du kommer til å reise litt kanskje da, og holde et foredrag her og der? Og
ja da, nå jo de første foredragene vil jo bli I Bergen, og... Jeg har jo tatt kontakt med noen her I Oslo, så jeg håper jo at jeg kommer inn der. Og så det jo sant, det jo landstekene generelt sett. Og så etter hvert så vil vi sikkert gå utover med og mot Europa og sånne ting etter hvert da.
Såpass, ja. Ja, men vet du hva? Det kjempeviktig å ha ambisjoner og store mål altså.
Ja, absolutt, det jeg helt enig.
Ja, veldig interessant. Men opplever du at, fordi at når jeg hører deg snakke om det her, så dette jo noe som engasjerer deg. Dette noe du synes kjekt, ikke sant? Og det på en måte, det jo noe du har, hva skal vi si, skapt selv da.
Mm.
Opplever du at ADHD din på en måte kommer frem positivt når du har noe her som du virkelig interesserer deg for?
Ja, det vil jeg si. For det, men sånn jeg liksom på alt da som jeg interesserer meg, så kan jeg bli veldig, ja det vel det som liksom oppstår hele tankegangen min, så det kun det jeg tenker på ofte. Og det kan nok bli litt mye for det rundt meg tror jeg til tider, at jeg kun snakker om det, sant? Og, ja. Og det litt sånn jeg har vært I mange forskjellige jobber som jeg har hatt opp I nå, så har jeg hatt mye interesse for det, men selvfølgelig noen ting jo mer enn andre. Og det her vel noe av det som jeg merker at ADHD-en sikkert kommer positivt frem,
ja. Ja, sant, og vi kanskje litt sånn inne på dette med hyperfokus, sant? For det jo det da, hvis man finner noe som virkelig interessant å motivere en, så kan man, det blir som du sier, litt sånn altoppslukende, og man har veldig stort fokus på det, men det kan jo, hvis du klarer å styre det, og kanalisere det inn, så kan jo du virkelig dra opp noen vanvittige ressurser, sant? Og
ja.
Tenke litt utenfor boksen, og det egentlig litt sånn som jeg opplevde det du sa, at dere har begynt å tenke med noe annet, og så plutselig, så begynner du å tenke litt utenfor boksen, og komme inn I det, og så boom, så har dere her med et nytt firma nå, og jobber videre med det, liksom.
Ja, det jo liksom sant, jeg har jo veldig mye ideer, og sant, han synes jo den ideen var bra. Og ofte så det kanskje ikke det at, folk synes kanskje ideen min helt håpløs, og det ingenting å, ja, det går ikke an å gjøre noe med det, sant? For jeg jo veldig optimist da, på alt, og tenker at det alltid mulig, og, men så det jo viktig at noen drar meg litt ned på jorda av og til, og ja. Så, men her så ble det jo faktisk noe, det ble noe ut av det, og det har blitt ganske bra. Så av og til så det noen av de ideene som går igjennom.
Ja da, og jeg må få lov å skyte inn at det ikke, altså, det litt sånn typisk ADHD å faktisk å kunne komme med gjerne mange ideer eller starte på mange ting, og så fullfører man ikke, sant? Man stopper litt opp og sånn, så det liksom typisk. Men jeg tenker det jo, for meg I hvert fall, så det et veldig godt tegn at den ideen du har kommet med faktisk har materialisert seg nå, og nå ja. Du liksom på å pushe. Fordi ja. At det forteller meg I hvert fall om at ok, nå vi inne på noe positivt her. Nå har du truffet noe bra
ja,
for din del, sant? Og du får brukt ressursene dine på en veldig positiv måte. Nei, men det utrolig kjekt, utrolig kjekt.
Ja.
Du har jo fått diagnosen I voksen alder, og det jo litt sånn, vi vet jo sånn statistisk sett at det veldig mange kvinner som får diagnosen, nemlig nettopp I voksen alder, ikke som barn. Nå det jo litt forskjellige årsaker til det, men jeg bare veldig nysgjerrig. Hvordan var du som barn, og hvordan var det for deg på skolen? Altså, var det noen gang noen mistanke om at det var noe her, eller var du som alle andre når du var liten?
Nei, jeg var jo innom PPT, for de skjønte jo at det var noe, for jeg lå jo ganske dårlig an når du kom til skole, og jeg lurer på faktisk om de var redde for at jeg ikke lå... ja, opp under kravene. Jeg husker ikke akkurat hva det var, men det var, de følte liksom nøye med på meg og sånn, fordi at jeg lå ikke opp i forhold til det mestringsnivå som var
forventet.
Forventet, ja. Ja. Så jeg var jo innom PPT, og jeg husker ikke akkurat hvordan det var, men det var litt frem og tilbake med at jeg hadde dysleksi, og så hadde jeg det ikke, og så hadde jeg det igjen. Så jeg ble vel påvist dysleksi etter en periode inn og ut av PPT. Men så ja, jeg sleit jo veldig som barn, og jeg var ganske rolig og stille. Så det var ingen som tenkte ADHD, for det, ja, det var vel ikke så mye kunnskap om det. Det var vel heller mer de som utagerte, som ble diagnosert med ADHD.
Ja, og så er det litt det der med at det ikke, vi skal ikke så mange år tilbake før ADHD var 100% regnet som en barnediagnose for gutter. Og så begynte man etter hvert på en måte å se både dette med at voksne kunne ha det, men også jenter. Men igjen da, det henger på en måte litt igjen da. Så det er jo kanskje ikke så naturlig. Men du sier at du var på en måte litt i grenselandet, sånn at på en måte foreldre og lærere for så vidt var litt bekymret. Og så fikk du da, det er noe som dysleksi da.
Mm.
Men hvordan ble du fulgt opp på den tiden der egentlig?
Jeg fikk jo litt sånn, jeg ble tatt ut av timen og sånn, og så det begynte vel mer på ungdomsskolen. Men da synes jeg jo det var veldig ubehagelig å bli tatt ut av timen.
Jeg forstår det. Jeg forstår det veldig godt.
Ja, ja, ja.
Man blir på en måte veldig sånn annerledes,
ja,
sant?
Ja, det blir veldig tydelig.
Veldig tydelig.
Så jeg synes jo ikke at det var så veldig gøy. Men jeg gikk nå til de timene en periode, og det som var med de timene var jo at det var en lærer som, altså det var ikke noe ekstra kompetanse, ingenting, sant? Og det var vel kanskje egentlig heller, det ble gjort mindre på de timene.
Ja, så det var liksom sånn typisk sånn vikarer eller sånn, så det,
ja,
sant?
Ja. Mm. Ja, litt sånn, sant? Så mamma så jo det, så hun tok meg jo faktisk ut av en del av de timene. Så okay. Hun skjønte at her får ingen ut av å ha, ja, bli tatt ut av klassen, så var det nesten bedre at jeg bare var i klassen.
Ja.
Så jeg ble jo tatt ut, og jeg sleit jo veldig, og jeg husker første året på ungdomsskolen var jo 8. Sant? Og da var liksom første år med karakterer, så det var jo alle spent på, og det var jo ego. Så husker jeg det var en venninne som hadde fått, hun gikk på en annen skole, hun fikk 6 på første karakter, og da selvfølgelig hadde jeg jo forhåpninger om at jeg skulle få en grei karakter ego. Jeg hadde øvd veldig på den prøven, så fikk jeg 2.
Ja, sant.
Ja. Og da husker jeg liksom at ting raste litt da, og jeg mistet jo veldig motivasjonen, men jeg prøvde en god del i 8, men så merket jeg bare at jeg orket ikke mer. Jeg ble skikkelig lei. Og liksom, uansett hva jeg gjorde, følte jeg, så ble det liksom bare dårlig. Og jeg sleit jo veldig med konsentrasjon på skolen og lekser og sånn, så stoppet det litt når jeg skulle lese. Det bare stoppet. Det gikk ikke. Og så ble det jo frustrasjon og sinne og litt sånn utbrudd og sånne ting, sant? Og da, ja, du gir på en måte litt opp etter hvert, sant? Så det er jo veldig synd, men jeg gjorde nok det.
Ja, for det er jo på en måte veldig, altså det er en veldig liten grad av mestringsfølelse, sant? Fordi at man hele tiden, og jeg må bare si, jeg kjenner meg igjen i det, sant? Man skuffer seg selv hele tiden, og og en ting er på en måte at du ser at foreldrene dine og lærerne reagerer på det, men sånn etter hvert, sant, så ser du det selv også, sant? Altså du ser jo det at du jobber og jobber, du prøver og prøver, og så får du rett og slett dårlige resultater, da blir det, men altså, hva gjorde dette med selvfølelsen din og selvbildet ditt?
Nei, jeg har jo slitt ekstremt med det egentlig i alle år. Jeg var jo veldig genert egentlig når jeg gikk på barneskolen spesielt, og så ble det vel liksom bedre og bedre om årene, men altså, jeg tror mye av det er på grunn av at jeg liksom har følt meg ganske liten, fordi at jeg har ikke fått det så mye, sant? Og da blir det til at du, ja, du føler at du er ikke på samme nivå som andre, kanskje?
Nei, ikke sant. Men nå snakket du om ungdomsskolen, ikke sant? Hvordan gikk det videre på ungdomsskolen og over mot videregående? Hvordan utviklet dette her seg?
Nei, jeg sleit jo selvfølgelig med skole og sånn, så jeg valgte jo en linje som var mer praktisk linje.
Ja.
Så jeg gikk TIP av alle ting, og
det
er jo
si
teknisk industriell produksjon,
ja,
tror jeg. Det,
ja.
Ja, og det er jo mekanisk. Så det var jo ikke så mange jenter som gikk det.
Nei.
Men det jo, tror jeg var litt sånn på trass jeg valgte det, fordi at, jeg vet ikke, jeg var litt sånn trass alder, tror jeg. Så jeg måtte bare gjøre noe.
Ja.
Jeg klarte ikke bare sånn altså bare
akademisk. Nei, du følte du måtte på en måte bryte litt ut av det her.
Ja, og så var det mange andre venner som skulle gå sånn helse og sosial, men det synes jeg ingenting om, og så ble det egentlig litt sånn tilfeldig da, at det ble det, og jeg synes egentlig det var greit, sånn sett, fordi det var liksom, fikk gjort ting fysisk, og du satt liksom ikke kun på skolen. Men det var jo ikke helt meg da, det merket jeg jo. Men jeg gikk jo 2 år i lære og tok fagbrev som logistikkoperatør.
Så kult da.
Ja, så det var en av alle jobbene jeg har hatt. så det var jo altså, mye god lærdom gjennom det, absolutt. Men det var jo ikke rett vei for meg da, sånn sett da. Det var det jo ikke. Men sant, det ga jo litt mer mestring kanskje, det å gjøre noe fysisk i forhold til jobb.
Ja, men jeg tenker, det er litt, altså, så lenge du faktisk mestrer det, sant?
Ja.
Altså, så lenge, kanskje det ikke var helt deg, men så lenge du gikk over til noe som du faktisk fikk til, så gir jo det en god del positiv feedback til deg selv.
Selvfølgelig, og jeg fikk faktisk meget bestått på fagprøven, og da husker jeg gravte meg så langt ned i forkant, jeg var helt sikker på at jeg skulle stryke, og jeg var, skikkelig tellende. Men jeg vet ikke hvorfor, men det var sikkert bare fordi at jeg har hatt så dårlig opplevelse med sånne ting. Så jeg var helt nervevrak, faktisk. Og, så når vi fikk beskjeden om at, for det var jeg og en annen som tok han sammen, at vi hadde fått meget bestått, så ble jeg jo nesten, ble sjokkert, tror jeg. For jeg så ikke den komme. Men så det gir jo en boost, selvfølgelig.
Ja, var ikke det litt deilig å kjenne på da, at du kunne overraske deg selv positivt da?
Selvfølgelig. Ja. Men jeg har nok vært veldig dårlig på å ta til meg det positive, fordi det har vært mye negativt da.
Mm.
Så det har ikke vært så god på å ta til meg det positive.
Nei, vært litt negativ, altså vært litt negativ innstilt til seg selv da.
Ja, det har jeg. Så det er jo det er noe jeg jobber med den dag i dag. Det er det. Men jeg er nok blitt bedre, men jeg har fortsatt en lang vei å gå altså.
Ja, det er fordi, som sagt, jeg kjenner meg veldig, 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 veldig igjen i det der. Og det er litt sånn, selv om jeg samme måte som det jeg har på en måte kommet meg veldig opp, sant, brukt idrett og brukt andre ting på en måte for å på en måte bygge meg opp igjen der, sånn selvbilde og selvfølelsen, så er det masse ting som henger igjen, sånn, som gjør at jeg er nok i overkant kritisk til meg selv, ikke utad overfor andre, men innad i mitt eget hode, så stiller jeg alltid, jeg er nok kanskje hakket for kritisk til meg selv, da, rett og slett, fordi at det henger igjen da, sant? Du er vant til å på en måte fra unge eller ikke lykkes, og gjerne få tilbakemeldinger både fra deg selv og fra andre om at det du gjør ikke er godt nok, sant? Og da kommer jo, da kan jo denne tvil fort komme snikende når du føler at du er inne på noe som du kanskje, ja, er litt sånn uvant og ting du ikke føler deg trygg på da.
Ja, absolutt.
Sånn, det er nettopp det. Men når vi snakker litt om dette med fysisk aktivitet, jeg har brukt det med hell. Og hvis du går inn på Instagramen din, så er du ikke til å komme unna at du driver mye med fysisk aktivitet selv.
Nei, det har liksom blitt litt min redning også, det.
Ja, kanskje du forteller litt mer om det?
Ja, jeg begynte vel sånn smått med styrketrening når jeg var kanskje rundt 16. Da hadde jeg ved noen år på ungdomsskolen som jeg var skikkelig lat, egentlig. så jeg har jo holdt på med masse forskjellige barndommer nå, alt fra hest og dans og turen og sånne ting, men det var vel, jeg holdt på med hest i mange år, men det datt jo litt av etter hvert, og ja, det ble vel mer sånn, du begynte å gå på byen og feste og sånne ting, så datte det litt av. Men så begynte jeg jo litt smått med styrketrening når jeg var 16, men det jo var liksom sånn, datte litt av i ny og ned, og så etter hvert, når jeg var kanskje 18-19, så begynte jeg liksom å ta det mer seriøst, og har en bror som er MMA-fighter, så da begynte jeg på thai-boxing med han.
Oi, såpass kult da!
Ja, det var veldig gøy. Og der fikk du sant, kombinasjon av kondisjon og styrke, så det var veldig bra, det synes jeg var veldig gøy, men det var liksom styrketrening som var min ting,
det var det som ga det mest da.
Ja, og da fikk jeg liksom, jeg fikk gå i en egen boble rundt på trening og bare være meg, sant? Veldig gøy å trene med andre også, men det der å være i den boble, det var litt terapi faktisk, og det ble liksom min redning i ting, og jeg følte egentlig at jeg fant meg selv mye mer, og ble mye mer positiv til ting, og ble mye mer, mye mer meg selv. Jeg holdt ikke så mye igjen lenger. Jeg tørte liksom å være meg selv, og jeg tror det har med at det var en plass jeg fant mestring, og da klarte jeg å bruke den mestringsfølelsen i andre settinger da. Så, så det har vært min redning gjennom alle ting som har vært på en måte tungt og vanskelig i livet da.
Ja, men fantastisk. Altså, jeg er litt innabil sånn sett, men jeg mener virkelig at uansett hvem du er, om du har det hård eller ikke, uansett hvor gammel eller ung du er, så altså, det å bruke kroppen sin, det å være fysisk aktivitet, og om det er styrketrening som du finner i, eller om det er løping som jeg fant meg selv i, eller om det er å gå harde ture i fjell, eller uansett hva det er, liksom, bare det å få brukt kroppen, det finnes så å si ingen bivirkninger med det, og det gir bare positive ting tilbake. Så jeg synes det er kjempekjekt å høre at du faktisk fikk brukt det så positivt, og tok, ikke minst fikk overført det til andre arenaer i livet ditt, og andre ting, sant? Og fikk brukt det så positivt. Det er fantastisk.
Ja, nei, altså, det har virkelig vært redningen, og det var jo sant, det begynte jo sikkert på likt grunnlag, så veldig mange andre, at du vil se bedre ut, du vil ha bedre kropp, og alt
så klart,
det,
så
sant? Det er vel stort sett det alle egentlig begynner på, men jeg skjønte jo ganske fort hva det ga meg da etter hvert, sant? Og da merket jeg at ja, jeg klarer meg ikke uten det. Og når jeg har, sånn som jeg har blant annet nå, skader og sånne ting, så blir jeg veldig frustrert når jeg ikke kan trene sånn som jeg vil, for det er liksom, det er min friplass det. Det er da jeg liksom tar litt avstand fra alt, og egentlig bare lader opp hodet mitt.
Men da er jeg litt nysgjerrig, fordi at, hvordan takler du da når du får en skadeperiode, og du gjerne ikke får gjort det du skal i trening, hvordan takler du det? Hva strategier har du jobbet med egentlig?
Nei, takler jo egentlig ikke helt dårlig. Jeg gjør jo det, hvis jeg skal være ærlig.
Ja.
Så nå har jeg jo senebetennelse i håndleddet, og det har jeg jo hatt i...
Ja. Jeg har følt litt med på instaen din, og det er lenge siden. Så har du begynt å snakke om den, så det har vært
en
stund, altså.
Ja, jeg har prøvd ikke å være så negativ og snakket om den nå de siste. Men han er det. Nei, jeg sliter faktisk litt med det. For det er jo styrke jeg helst vil, så jeg har jo prøvd selvfølgelig å løpe og... gå fjellturer, og det funker jo det, selvfølgelig. Og det er jo noe med det med løping, at det, du får kanskje en enda bedre effekt av det, men det er den gleden jeg har med styrken, da. Så det er liksom, der sliter jeg litt, altså. Altså, jeg presser jo kanskje litt for mye på.
Kanskje det er derfor den ligger, ja, ligger og murrer fremdeles?
Ja, det kan godt være det, altså.
Kjenner meg igjen i den?
Ja, så... Nei, jeg har kanskje ikke så veldig god strategi der, ennå. Men jeg jobber med det.
Ja, men det er bra. Det er godt å høre. Nå er jo du nydiagnostisert. Nærmest rykende fersk. Når var det du fikk diagnosen?
Det var vel i starten av mars i år.
Ja. Kanskje du forteller meg litt, for jeg er veldig nysgjerrig. Hvordan var prosessen rundt denne utredningen, og hvordan opplevde du på en måte det hele?
Nei, først var det jo mistanke av en kompis, faktisk. Han sa ADD, da. Så begynte jeg bare å le, og så tenkte jeg, ja, det har jeg jo i hvert fall ikke, liksom. Men så begynte jeg å lese litt på det her, og så faktisk at mye av det stemte. Så gikk jeg til legen og forklarte det her, men han heller trodde meg jo ikke helt, og var veldig skeptisk.
Var dette fastlegen?
Ja.
Ja, ja.
Og så fikk jeg med meg et skjema hjem, som jeg og mamma skulle fylle ut hver for oss, og så skulle vi sammenligne det og så se. Og der skåret jo jeg ganske bra innenfor ADHD-diagnosen. Og det, meg og mamma hadde jo ganske likt på hvert vår skjema, uten at vi satt sammen, så det var jo veldig sånn, det var veldig tydelig da, at det var noe her.
Ja, i hvert fall en ganske klar indikasjon.
Ja, det gjorde det. Så leverte jeg det til legen, og han var jo fortsatt skeptisk og sånn. Så, men jeg var veldig på, og han begynte vel egentlig å grine hos legen, fordi at ja, han trodde meg jo ikke, og jeg skjønte egentlig litt at det må til for å bli trodd. Det er jo synd å si det.
Ja, det, hoffa meg.
Ja, sant, men... ja. Du blir jo ikke trodd hvis ikke, du griner eller sier at det er ekstremt kritisk. Og, ja. Så, nei, så da kontaktet han faktisk mamma, snakket med hun, og fikk jo bekreftet en del ting her, og sendte meg videre til utredning. Og det var jo sant, det gikk jo et halvt år før jeg egentlig fikk første time. Og da var jeg veldig på igjen, for jeg tenkte at jeg må få i gang på det her. Det må skje noe. Det må skje med en gang. Jeg har jo ikke tålmodighet, sånn, så nei, jeg var jo veldig på, og ringte og purret på henne og sa at dette går utover skolegangen min, og ja, så
ja, da fikk jeg... Ja, du går utover livet ditt.
Ja, det gjør det. Så da fikk jeg jo faktisk forsvunnet ganske mye. Ja, fikk vel fra et halvt år, så var det vel 2 måneder, så fikk jeg første time.
Ja, men så bra. Men kan jeg spørre, hvor var det du tok denne utredningen?
Det var på DPS.
Det var på DPS. Var det i Haugesund?
Nei, Bergen.
Det er i Bergen, ja. Ja.
Ja.
Ja.
Nei, så da begynte jeg jo utredningen, og der var jeg veldig på at jeg ville det skulle gå fort, fordi at...
Du er litt utålmodig.
Utålmodig, og så var det jo det i forhold til hvis de skulle ha noe hjelp og på en måte mestre det her.
Absolutt.
Så vi hadde jo litt intensiv utredning, at vi hadde enten en til to ganger i uka, og gikk gjennom veldig mye forskjellig, og det startet vel greit, men så merket jeg etter hvert at det ble litt tungt. Du gikk jo gjennom veldig mye, sant? Det var liksom gravt i veldig mye spørsmål i livet ditt, og du, på et punkt så kom det på en måte opp veldig mye, sånn, mye dårlige følelser i forhold til selvfølelsen, sant? At du har følt på mye, altså, sant? At du aldri har fått til noe, og følt det veldig sånn ubrukelig egentlig.
Ja.
Så det kom veldig mye av de følelsene på en gang da.
Var det litt det at du på en måte dro opp mye på en måte gammel groms og ja. Mye følelser og ja, ting som har skjedd og ja, gikk litt tilbake i tid?
Ja, så når alt det på en måte kom på en gang, så ble det veldig overveldende, og jeg kjente at det ble litt tungt. Så jeg gikk jo ganske i kjelleren en periode under utredningen, og syntes det var... Ja, det var
krevende.
Ja, veldig krevende og tungt. Og hun som jeg hadde var jo hyggelig og grei, absolutt. Men hun var en student også, så jeg følte jo liksom at jeg var litt sånn usikker på ting. Og du føler jo liksom litt den der at du sitter der og så ser de på klokka og så nei, nå er de ferdige. Og så ja, litt det jo. Og så etter hvert så skulle jeg jo få medisiner. Og da
ja, så man kom på en måte til den, altså etter utredningen her, så kom man til konklusjonen at her er det ADHD, men var det, ja. Var det, husker du om det var ADHD på en måte uoppmerksom eller kombinert?
Altså, kombinert
ja. Ja. Mm.
Ja, nei, så da så skulle jeg jo få prøve medisiner, og jeg fikk jo først tilbud om et kurs som jeg takket nei til, men det var fordi at jeg var jo da i en ny jobb, og jeg ville helst ikke ha så mye fravær, så jeg takket jo nei, og angret jo på en måte litt på det.
Hva type kurs var det?
Det var Pegasus.
Ja.
Ja, og der lærer du jo mye sånn strategimestring av hvordan du håndterer ADHD i hverdagen, og så det burde jeg jo tatt. Så jeg angret litt på det, men de sa jo kunne ta det igjen, men det har jo vært mye ja, feil informasjon, så jeg har jo ikke fått gjort det, og havnet egentlig bare lenger og lenger bak i køen. Men jeg fikk jo medisiner da, det fikk jeg jo tilbud om. Så jeg fikk tilbud om Ritalin, for det var det alle måtte starte på, fikk jeg
ja,
beskjed om.
Ja. Mm.
Så jeg begynte jo på det, og fikk først 20 milligram, og merket egentlig ingenting. Og så fikk jeg 40 milligram, og jeg merket vel egentlig ingen bedring, men jeg merket vel ganske mye negative ting, som at jeg ble helt flat, mistet egentlig meg selv, og ble nesten litt sånn likegyldig til ting. Jeg hadde liksom ikke humøret mitt, ingenting, sant? Så jeg sa bare at dette vil jeg faktisk ikke gå på. Jeg nekte å gå og øke dosen på det her, for den utviklingen har bare vært, det har vært kun negativt. Og da fikk jeg jo liksom beskjed om at jeg hadde jo depresjon og var liksom depressiv, og det var det som var grunnen til at...
Men kanskje de skulle tenkt litt på at her har du gått hele livet udiagnostisert, og så har du nettopp fått den diagnosen, og du har hatt tøft en utredning, så kanskje det er det som faktisk ligger til bakgrunnen for at du faktisk føler det litt nedfor.
Ja, ja. Sant. Og på en måte få beskjed om at du er depressiv, sant? Og det er liksom det at... de tar en konklusjon så fort da, uten å egentlig sjekke noe.
Snakke med deg.
Ja, sant. Ja.
Snakke med deg, hvordan har du det, og hva er det som ligger bak dette her, og hvordan føler du det liksom? Nei, du er deprimert, ferdig, snakkes.
Ja, ja, det var litt sånn. Så jeg valgte jo å slutte på det, og følte meg egentlig ganske fin, rett etterpå. Akkurat som ting var, det var nesten normalt igjen. Jeg var jo selvfølgelig litt preget av at du nettopp hadde fått diagnosen da, eller fått den påvist hvertfall. Men... nei, og så var jeg jo selvfølgelig liksom nysgjerrig på andre medisiner om det var noe annet som kunne gi bedre effekt. Vi hadde jo hørt andre snakke om mange forskjellige medisiner som var ekstremt gode. Så gikk jeg videre til en psykiater som ga meg Advance. Og det har jeg jo prøvd det i stund nå, men dere har egentlig ikke fått så veldig mye effekt. Det kan være det noe, men altså, jeg klarer ikke egentlig å skille det.
Nei, men har du opplevd noe negativt, eller opplever du bare at liksom, du kjenner hverken positivt eller negativt?
Nei, jeg synes egentlig det har varit ganska mycket biverkningar här och men det var jag inte helt klar över egentligen. För det jag har väl egentligen inte tänkt så mycket över det men för jag egentligen läste igenom biverkningarna så ser jag och så skrev jag ner alla som jag kände mig igen i och speciellt tung pust. Där har jag slitit väldigt med och jag blev väldigt sliten också jag nästan har fått mer oro i kroppen och stress nästan ännu mer än det jag gjort tidigare.
Okej. Okay.
Så jag syns egentligen allt i allt att medicinerna inte har funkat för mig.
Nej, och vi är ju nödt att bara ta upp det här. Det snackade ju lite om i sten för vi började inspelningen och det är att det är ju en relativt hög procentandel av personer med ADHD som rätt slett inte responderar på medicin i det hela tatt. Så
ja.
Att man rätt inte får någon på någon särskild effekt av det och så att medicin är ju en av många behandlingstilbud man egentligen borde få tillbud om när man får när man har får diagnosen ADHD så att det är ju sagt att alla ska gå på medicin heller.
Nej 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 absolut inte. Och jag tror nog jag kommer till att sluta med det här men jag sa liksom till mig själv att nu ska jag
genomföra på något sätt. Du ska pröva skickligt. Det ska bli sånt två dagar men att du faktiskt prövar igenom. Men det tänker jag är väldigt förnuftigt av dig för att du bör göra det skickligt när man först ska pröva, sant? Men då får du då vet du i alla fall att hvis du senere skulle tenke på, kunne det fungert allikevel, men så vet du liksom, jeg har gjort det skikkelig, jeg vet at dette fungerer ikke for meg, for eksempel. Da.
Ja, det er akkurat det jeg tenker, for hvis ikke så blir det litt sånn her, ja, plutselig så prøver jeg igjen, sant? Og så blir det samme greie en gang til, og nå er det bare å gjøre det nå, og så vet jeg at, ok, nei, det fungerer ikke for meg, da er vi ferdig.
Men har du fått, nå nevnte du dette kurset, og det synes jeg hørtes veldig, veldig positivt ut, men også er det medisin, er det andre ting du har fått tilbud om, eller informasjon om?
Nej, helt ærlig, jeg føler egentlig at jeg har fått veldig lite information om noe som helst, og som jeg har gått nå til behandling i forhold til det med medisinene nå, så har jeg spurt om veldig mye, men jeg får veldig lite svar. Og jeg blir liksom sånn, ja, jeg er veldig klar over hva mine svakheter er, og hva jeg sliter med, men jeg vet ikke helt hvordan jeg skal mestre det, og det spør jeg jo om. Og da har de vært, nei, du burde gått på et kurs. Ja, du burde gått på et sånn kurs. Ja, jeg vet det, men jeg får jo ikke tilbud om sånne kurs, sant? Så det er jo liksom det jeg har slitt mye med, at jeg får til den informasjonen jeg trenger, da.
Nei, og det er jo egentlig hovedgrunnen til at meg og deg sitter her i dag.
Ja.
Det er jo faktisk det, fordi at jeg ønsker å høre din historie, og jeg vil at du skal, og du ønsker jo å dele dine erfaringer med lytterne, sant? Sånn at det er jo informasjon, altså, når det er så dårlig information fra, for det tror jeg, altså, det, du er absolutt ikke den første som forteller meg dette her, utredning, sånn og sånn, og så er det ofte mye medisin, og det er ikke så veldig mye mer enn det. Jeg synes det er veldig dumt, fordi at ADHD kan faktisk gi veldig mye positivt hvis man får de riktige verktøyene for å håndtere det, ikke sant? Og min ADHD kan være helt forskjellig fra din ADHD, og vice versa, ikke sant? Sånn at det er litt dette her med å faktisk kunne komme ned og kartlegge hva, for eksempel for deg, kanskje medisin ikke funker for deg, men vi vet at trening etter veldig mye, for eksempel. Mm. Hvis du får riktig informasjon og kan ta de gode valgene, kanskje du, hvis du kommer på kurs, eller kanskje hvis du snakker med psykolog og jobber med disse tingene, altså disse utfordringene eller svakhetene som du sier, som du vet at du på en måte har, sånn at jeg blir bare veldig, jeg blir like oppgitt hver gang, fordi at det er liksom, det er et hakk i platen. Dette har jeg hørt før, gang på gang på gang, så tenker jeg, hvorfor er det så vanskelig å gi god informasjon. Jeg skjønner det ikke.
Ja, nei, men jeg er helt enig. Jeg synes det er trist, rett og slett.
Ja, fordi altså, jeg tenker at vi er voksne individer. Vi har våre ressurser. Så hvorfor ikke gi oss på en måte muligheten til å på en måte prøve å gjøre noe med det her, sant?
Mm.
Og så en annen ting som jeg også synes er litt sånn viktig å ta opp her, det er at du har jo vært via det offentlige. Mm. Og fått utredning, sant? Ja. Og fått de tilbudene du har fått der, eller kanskje mangel på tilbudene du har fått der. Så er det private selvfølgelig, men det koster jo penger.
Ja.
Sant? Og det er litt sånn at skal det da være litt avhengig av at man er nysgjerrig selv, eller kanskje vet hvor man skal prøve å få tak i informasjon, og at man har en økonomi til å på en måte få den hjelpen man trenger da?
Ja, det blir jo nesten litt sånn i dag, og jeg hadde jo trodd at det skulle være bedre gjennom det offentlige, sånn som jeg har gått. Men jeg må jo si at hvis jeg skulle gjort det på nytt igjen, så hadde jeg kanskje gått privat, altså.
Ja, ja. Og jeg synes egentlig det er litt trist å høre, fordi at vi har jo et offentlig helsevesen, og jeg vet at de som sitter der ute prøver å gjøre så godt de kan med de ressursene og de rammene de har, men Ja. Altså, jeg har ikke lyst til å snakke ned det offentlige helsevesenet. Nei, du skjønner hva jeg mener, men til syvende og sist, altså, jeg hører ikke denne historien gang på gang på gang, akkurat rundt dette med utredning og tilbud, hva du får tilbud etterpå. Fordi jeg hører jo det av en grunn, da.
Ja, ja, det er akkurat det jeg tenker. Det er jo en grunn for det. Så det er jo noe, mangel der. Du får nok ikke den informasjonen du trenger, og du er litt sånn, ja, du er bare en i rekker da, av veldig mange, sant? At du ikke får helt, du blir ikke sett på samme måte, tror jeg.
Nei, og du blir overlatt til deg selv, på en måte. Sånn at, men altså, jeg har jo hatt en offentlig utredning, sant? Og fått medisiner derfra, og de tingene der og sånn, men nå i senere tid, så har jeg gått til det private.
Ja.
Og det er rett og slett fordi at jeg har kunnet håndplukke de fagfolkene som jeg har lest meg opp på, som jeg vet er dyktige på dette her, og så har vi tatt kjemisjekket selvfølgelig, og alt er greit, og så har man jobbet veldig konkret og målrettet inn mot dette her, sant? Og det har ikke vært snakk om liksom at nå får jeg så mange timer, eller det var så lenge. Ok, i dag har jeg lyst på en dobbelttime, for jeg har jævlig mye å prate om i dag,
ja.
Eller kjenner jeg har det trykket der, når vi skulle snakke om disse tingene, sant? Og så trenger jeg 10, 20, 30 timer, ok, greit, det bestemmer jeg litt selv også. Sant?
Mm.
Men igjen da er vi tilbake til det lommeboken min som ja. Avgjør det, og jeg kan egentlig bare si det sånn at det er absolutt ikke sånn det skal være.
Nei, sant, for det er jo ikke alle som har økonomi til det.
Nei, det er nettopp det.
Og når vi snakker om det offentlige, så kan vi jo se tilbake igjen på skoletilbudet som er fra du er barn. Det er jo noe som jeg har egentlig irritert meg veldig over, hva tilbud som er når du kommer til barn som har litt utfordringer da.
Ja, fortell meg litt mer om det.
Ja, som en av alle jobbene jeg har hatt, så har jeg faktisk jobbet litt på skole.
Ok.
Så jeg har jobbet med barn som har slitt. Det var jo før jeg fikk diagnosen selv, eller fikk han påvist. Så jobbet jeg fast i en 5. klasse som hadde en del utfordrende barn, blant annet ADHD-diagnose, det var veldig tydelig på enkelte det. Men det var samtidig, lærerne var utslitt, det var bare krangling, det var liksom ingen ekstra hjelp, sant? Det var unger sprang rundt i gangene og skrudde av på lyset, og de fikk liksom ikke så mye ekstra hjelp. Og så ble jeg satt til å ta vare på det, og jeg hadde jo ikke kompetansen til det. Og da reagerte jeg litt på at det liksom, jeg blir bare som en sånn barnepasser nesten, sant?
Det var den ufaglærte ekstra vakten, ja. Som skulle ta seg av de som faktisk hadde trengt mest oppfølging.
Ja, og den som gjerne trenger en pedagogisk fagperson,
ja,
sant?
Ja.
Og det ble jeg satt inn. Så det reagerte jeg veldig på. Og det er jo sånn jeg husker selv også, at du fikk jo ikke den hjelpen du trengte, sant? Du blir jo satt litt i en bås, og alle må passe inn i et A4-liv, sånn som skolen er lagt opp. Og jeg vet jo at det er jo sikkert bedre i dag enn når vi gikk på skolen, men samtidig så er det liksom ikke helt rom for det å være annerledes. Så det er jo noe jeg synes virkelig burde gjort noe for de som faktisk trenger det da.
Jeg må få lov å si, jeg er helt enig med deg med det du sier nå, for det er dette her skoleverket, skolesystemet vi har, hvor alle skal passe inn. Og det er nesten ikke rom for individualitet, sant? Alle skal passe inn i denne boksen, og sånn er det bare. Og jeg tenker, jeg tror nok at, altså en ting er sånn, det du snakker om nå, dette med at man på en måte får ekstra hjelp til de som trenger det, og så videre, sånn, så det er greit nok i seg selv, sant? Altså, man kommer til å fortsette å prøve med dette her, og noen ganger er det faglært, og noen ganger er det ufaglært, og det er liksom, ja, det er liksom kastet en terning nærmest, at hvilken skole du er på, og hva hjelp du kan få. Men inntil man på en måte endrer litt på måten skolesystemet er satt opp på, så tror jeg vi bare kommer til å fortsette å se dette her. Fordi at hvis du skal prøve å presse absolutt alle inn i den samme boksen, uansett om det er en trekant eller en stjerne, eller en firkant, eller hva det måtte være, da vil det være folk som faller utenfor.
Ja, absolutt. Så det er jo det jeg tenker, at her må det jo kanskje endres noe, sånn metode.
Systemisk, rett og slett.
Ja, det er jo akkurat det jeg tenker, at det er jo mye i skolen som må endres. Og jeg vet jo at det har jo blitt forbedringer, og jeg vet at de har fått inn mer fysisk aktivitet. Men samtidig så tenker jeg at det er med å liksom bli basert på karakter, og kun altså at det er det som skal definere om du er god eller ikke. Det gjør jo at du får en dårlig opplevelse med skolen, fordi at sånn som oss da, som gjerne ikke har fått så gode karakterer, så får du jo du får jo en dårlig selvfølelse av å kun måle deg utifra karakterer. Så jeg tenker at, så at det blir, ja, det bør bli basert på litt andre ting da, og ikke kun karakterer, og få en mer fysisk aktivitet, og få rom for, ja, mye mer forskjellig da, sant? At alle faktisk kan passe inn.
Ja, absolutt. Jeg helt enig. Og jeg, som sagt, jeg bare håper disse politikerne våre som sitter og faktisk bestemmer disse tingene her, faktisk ser dette her på sikt og prøver å få gjort noe med det. Fordi at altså, vi som sitter her på gulvet, liksom, vi får ikke gjort noe med det.
Nei.
Altså, det er viktig at vi tar det opp og snakker om det, prøver på en måte å få det litt mer opp og fram. Men det er til syvende og sist de som sitter på Stortinget som bestemmer dette her. Og inntil de på en måte forstår at vi kan ikke ha en skole som prøver å presse absolutt alle sammen inn i dette samme hullet, så får vi dessverre ikke gjort så mye med det, altså.
Nei, det er helt sant. Og jeg håper jo det går etter hvert at de faktisk kan gjøre litt endringer. Og jeg vet at det har blitt tatt opp i enkelte sammenhenger, men jeg ser liksom ikke at det blir gjort så mye, da.
Nei. Du, nå har vi jo snakket om litt forskjellig, men jeg har gjerne lyst til å hoppe litt tilbake inn til dette med at du faktisk fikk diagnosen i voksen alder som kvinne. Fordi det er jo dessverre mange kvinner i dag som får diagnosen i voksen alder. Og det er flere årsaker til det, men noe av årsakene som kan forklare det er jo litt dette med forskjell på hvordan symptomene kan utarte seg hos kvinner og menn. Sant? Altså, jeg hadde en veldig sånn utenpå meg selv type ADHD, sant? Altså, du kunne lukte og se det på lang avstand, ikke sant? Kaste stoler og pulter og være helt apekatt bias. Men du beskrev jo i sted at du var litt mer sånn stille og rolig genert på skolen. Kanskje du forteller meg litt mer om hvordan du opplevde disse symptomene?
Ja, som jeg sa, så var jeg jo ganske stille og rolig på skolen, spesielt barneskolen i hvert fall. Og, men jeg hadde jo sikkert litt sånn, som du sa også, at du hadde det veldig utenpå. Det hadde jeg nok sikkert i andre settinger hjemme eller med venner og sånn. Men så har jeg jo hatt sånn indre uro da. Og det er jo, det er vel litt sånn, enten så hadde du det utenpå, eller så hadde du det inni, og noen har kanskje kombinert. Og det er jo noe jeg har kjent på i mange år, at jeg har noe som akkurat noe som må ut. Det er liksom sånn, de beskriver det vel som en sånn indre motor, men jeg har vel aldri helt følt det heller, men jeg har liksom følt på noe som av og til bare bygger seg opp i brystet, og jeg blir forbannet, helt uten grunn. Og det har jo kanskje liksom resultert i mye sånn raseriutbrudd, sånn, altså det trenger kanskje ikke være en grunn for det, men jeg har bare egentlig blitt forbannet.
Det har bare bikket på en måte.
Ja, det har det. Eller kanskje det har vært en sånn små ting, så bare det er nok da. Men ja, så jeg har jo slitt en del med det, og har nok hatt en del utbrudd som har vært unødvendige, og har nok ikke vært så lett å ha med å gjøre, spesielt i ungdommen. Så det er jo litt trist å se tilbake igjen på, med tanke på mamma, og jeg har veldig dårlig samvittighet for en del episoder der.
Ja.
Men sant, og det gir jo mye mer mening i dag, når jeg forstår hvorfor jeg har vært så jeg har vært der, og at det har faktisk vært en indre uro som har, ja, har bare på en måte lugget og irritert og skapt mye uro inni meg. Men det har jeg faktisk følt har blitt bedre med trening.
Ja, men så bra.
Ja.
Men er det, men når du sier indre uro, altså var det sånn når du var yngre, selvfølgelig det du husker da, men var det kunne det være liksom mye kaos opp i hodet, mye tanker og mye ting som, altså var det sånn, eller var det liksom, følte du at der var det egentlig ganske stille og rolig?
Nei, egentlig så har jeg ikke tenkt så veldig mye over akkurat det, sånn før nå og senere tid, så jeg klarer liksom ikke helt å se tilbake
igjen på det.
Nei,
ikke sant.
Men jeg føler jo kanskje at det har vært mye kaos generelt sett.
Ja. Da vil jeg rett og slett bare takke deg for at du kom. Jeg setter kjempestor pris på det. Jeg synes det har vært en veldig interessant samtale. Og så synes jeg det er litt sånn gøy å få snakke med en som faktisk har altså, fått det såpass nylig også. Sant? Fordi at dette er jo kjempeferskt for deg. Og jeg ser bare for meg at for din del, så, altså, her er noe peker pilen bare oppover, for det er jo mer informasjon og kunnskap du får av dette her. Så du nevnte dette med det Pegasus-kurset, for du kom til PD og sånn også, så vil du vil på en måte lære mer og mer om deg selv, og altså, sånn sett med diagnosen, og da kan det egentlig nesten bare bli positivt, altså. Så Men før jeg snakker meg vekk, som jeg så utrolig god på, så vil jeg si tusen takk for at du kom.
Ja, tusen takk for at jeg fikk lov å komme her i dag.